Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βέτα, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, εσείς πώς είστε?
Ακόμα καλά είμαστε, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Καλά.
Γιατί
είμαστε.
Περιμένετε κάτι?
Όχι, απλά έχει σεισμούς, όχι μόνο στην Κρήτη, δεν έχει εδώ ακόμα. Και στην Κρήτη κουνιούνται, άμα έχουμε και εδώ, και αυτό θα είναι πρόβλημα. Και κατάγομαι από την Κρήτη κιόλας και μιλάω με φίλους μου και πραγματικά είναι σε μεγάλη ανησυχία.
Πράγματι.
Την υγειά μας να έχουμε πάνω απ' όλα. Και όλα τα άλλα θα έρθουν σε κάποια, σε καλή σειρά. Θα μου πείτε, αν έχεις χίλια άλλα προβλήματα, πώς θα έχεις και την υγειά σου, ενώ έτσι, άγχη και τα σχετικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Εντάξει, στη ζωή έρχονται, καλά έρχονται και κακά. Mm-hmm. Και πολλά από αυτά μας τα φέρνει η φύση, πολλά από αυτά τα κάνουμε μόνοι μας.
Στην εξίσωση καλό να μένουν τα θετικά, αυτό επιθυμούμε όλοι και επιδιώκουμε. Και άλλωστε, άμα έχεις και, έχεις και λίγο παραπάνω θετικά, τα απολαμβάνεις περισσότερο από το να έχεις μόνο θετικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Κοιτάξτε, στη χώρα μας πάντως με αυτά και με εκείνα έχουμε μια αίσθηση ότι πηγαίνουμε σε ρυθμούς κρίσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πρακτικά από το 2008 που τα πράγματα είναι δύσκολα.
Είμαστε εκπαιδευμένοι σε αυτό, σωστά το λέτε.
Εκπαιδευμένοι, αλλά κάποιες αντοχές εξαντλούνται, και κάποιοι άνθρωποι φεύγουν, κάποια κεφάλαια φεύγουν. Mm-hmm. Πρέπει να μπει το νερό στα βλάκι πολύ σύντομα και πολύ σίγουρα. Γιατί συσσωρεύεται και κάποια κούραση στη χώρα.
Είναι μια μόνιμη αποδόση, μια κλασική που λέμε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα πάμε αν δεν ξέρουμε πού είμαστε. Και τελικά πού είμαστε, κύριε Βέτα, γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω ότι το έλλειμμα δεν είναι διωγγούμενο. Έχουμε μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές μας. Οι εισαγωγές, παρότι αυξάνονται σημαντικά, έχουμε μεγάλη αύξηση και στις εισαγωγές μας.
Ναι, πολύ καλά κάνετε και ξεκινάτε την ανάλυση μας από εκεί. Το χρόνιο συστηματικό, ας πω, πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας ήταν ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή αυτά τα οποία εμείς φτιάχνουμε, ή τα φτιάχνουμε με χαμηλότερη ποιότητα κατά μέσο όρο, ή τα φτιάχνουμε με υψηλότερο κόστος, από ό,τι ανταγωνιστικές χώρες. Σε μια σειρά από προϊόντα. Και αυτό αντανακλάται στο γεγονός ότι αυτά τα οποία εξάγουμε δεν είναι ίσης αξίας από αυτά τα οποία εισάγουμε. Ας μείνουμε λίγο εκεί και ας το οπτικοποιήσουμε αυτό. Αγοράζουμε αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από, ενδεχομένως είναι γερμανικού σχεδιασμού, παραγωγής κάπου αλλού ή στην Ιαπωνία. Τα ρούχα μας σε μεγάλο βαθμό είναι από εκεί. Ένα μεγάλο κομμάτι των τροφίμων, όπως για παράδειγμα το κρέας, είναι εισαγόμενο. Τα καύσιμα είναι σε ένα μεγάλο βαθμό εισαγόμενα. Όταν αγοράζουμε το κινητό τηλέφωνο που πιθανώς έχετε μπροστά σας, είναι από κάπου από την Νοτιοανατολική Ασία. Ενδεχομένως το λάπτοπ έχει έρθει κάπως από εδώ και από εκεί. Αυτό σημαίνει, αυτό δεν είναι λάθος, πρέπει να ζούμε σε μια ανοιχτή οικονομία, αλλά θα πρέπει την ίδια ώρα ένα κομμάτι της ελληνικής οικονομίας να παράγει υπηρεσίες και προϊόντα για εσωτερική κατανάλωση. Χρειαζόμαστε, για παράδειγμα, γιατρούς που δεν είναι εξαγωγές. Έτσι. Χρειαζόμαστε ανθρώπους να κάνουν κάποιες εγχώριες μεταφορές που δεν είναι εξαγωγές. Πλην όμως, ένα αρκετό κομμάτι θα πρέπει να είναι εξαγωγές. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το οποίο έχουμε συστηματικά? Έχουμε τον τουρισμό.
Τον τουρισμό, βέβαια. Ναι.
Διότι υπάρχει η ιστορία, η τοποθεσία, το κλίμα. Δέχτηκε όμως πολύ μεγάλο πλήγμα, ναι, με την πανδημία. Mm-hmm. Συστηματικά μπορούμε να έχουμε καλύτερο και περισσότερο τουρισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά δεν μπορούμε να πάμε μονόπαντα. Πρέπει να υπάρχει και παραγωγή προϊόντων, και εκεί η χώρα μας υστερεί. Είμαστε περίπου στο τέλος της σκάλας της σύγκρισης. Στο εάν μπορούμε να φτιάχνουμε προϊόντα τα οποία είναι από απλά μέχρι πιο περίπλοκα.
Πάντως έχει το πιάσει το νόημα, νομίζω, η πολιτεία. Φαντάζομαι ότι και στην αντιπολίτευση συμφωνούν ότι η έλευση επενδύσεων στη χώρα μας περισσότερο και μέσα στο κομμάτι της τεχνολογίας, που εκεί μπορούμε να έχουμε μια υπεροχή. Δηλαδή αυτό που είδαμε χθες με την Pfizer, αυτό που θα δούμε αύριο, μεθαύριο μάλλον, με τη Cisco, με την, πώς λέγονταν, Lambda Helix, με τα data, σε όλο αυτό το σκηνικό, βοηθάει στην όλη ιστορία. Και είναι μια μορφή προϊόντων που άμα εξάγονται από εδώ, και αυτά προσμετρώνται, έτσι δεν είναι? Πού θα εξάγονται από εδώ έτσι κι αλλιώς, πού θα εξάγονται?
Πρώτον, ασφαλώς βοηθά. Δεύτερον, και να βάλω εδώ και μια λίγο πιο περίπλοκη σκέψη, mm-hmm, η πρόοδος εκεί δεν είναι γραμμική, πάει εκθετικά. Δηλαδή, το να έχεις 10 επενδύσεις είναι περισσότερο από 10 φορές του να έχεις μια επένδυση. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι διότι όταν δημιουργείται ένα περιβάλλον στη χώρα όπου ξέρεις ότι αν μείνεις στη χώρα σου, αν είσαι 25 χρονών μηχανικός ή οικονομολόγος, ή αν επιστρέψεις στη χώρα, ή αν είσαι και αλλοδαπός και έρθεις στη χώρα, δεν θα εξαρτάσαι μόνο από έναν εργοδότη, αλλά έχεις τη δυνατότητα να φύγεις από τον ένα, να πας στον άλλον, υπάρχουν συνέργειες, υπάρχει δηλαδή ένα βάθος και στην αγορά παραγωγής και στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι που μπορεί να καταστήσει τη χώρα ένα τοπικό κέντρο σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν είμαστε ακόμη εκεί, αλλά υπάρχουν πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο λέτε είναι εξαγωγές υπηρεσιών βασικά. Ναι. Δηλαδή έχεις ανθρώπους που δουλεύουν εδώ και πουλάνε υπηρεσίες με ψηφιακό τρόπο σε όλο τον κόσμο. Πέραν του τουρισμού δηλαδή, μπορείς να εξάγεις και αυτές τις υπηρεσίες.
Ναι.
Και όταν αυτές συνδυάζονται με τεχνολογία, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί σημαίνει ότι εκεί μπορείς να πατήσεις κυρίως πάνω στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο μπορούμε να το καλλιεργήσουμε περισσότερο, πιο εύκολα από ότι το φυσικό κεφάλαιο, στο οποίο πάντα θα έχουμε ένα κόστος χρήματος, επειδή είμαστε μια υπερχρεωμένη χώρα, υψηλότερο από τους ανταγωνιστές μας. Δηλαδή ακόμη και σήμερα που μιλάμε, που έχουν πέσει τα επιτόκια και για το δημόσιο και για τις επιχειρήσεις σε σχέση με πριν από 2 χρόνια.
Εγώ διάβαζα πριν όμως, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, μια ανάλυση, όχι ελληνική, πριν από κάποια ώρα τη διάβαζα, ότι στην Ελλάδα, η Ελλάδα έχει τα πιο υψηλά επιτόκια στην Ευρώπη.
Ακριβώς. Αυτό ήταν το αλλά της πρότασής μου. Ότι έχουν πέσει τα επιτόκια σε σχέση με πριν,
ναι,
αλλά η απόσταση η οποία μας χωρίζει από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες παραμένει μεγάλη. Για την ακρίβεια, και εδώ ένα μικρό καμπανάκι, είναι ακόμη μεγαλύτερο το περίφημο spread. Θυμάστε που κοιτάγαμε το 2008, 2009, 2010 τα spread. Το σημερινό είναι πιο μεγάλο από τότε.
Mm-hmm.
Και αυτό σημαίνει ότι η οικονομία μας επιβαρύνεται ως προς το δανεισμό. Είναι και φυσιολογικό όμως. Δεν υπάρχουν άλλες οικονομίες στην Ευρώπη οι οποίες έχουν το δημόσιο χρέος που έχουμε, ούτε έχουν τόσες πολλές υπερχρεωμένες επιχειρήσεις όσο έχουμε εμείς.
Να σας πω όμως κάτι. Η προσβασιμότητα, φεύγω λίγο από την κουβέντα, η πρόσβαση των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων, που το 85% των επιχειρήσεων στις τράπεζες είναι σχεδόν μηδενική. Και όταν πας στην τράπεζα και σου λέει, θα σου δώσω εγώ ένα δάνειο, εφόσον πληρείς τις προϋποθέσεις κλπ. Είναι Euribor plus 4,5% με 5%. Αυτό παίζει ρόλο πόσο μεγάλος πελάτης είσαι. Είναι λίγο, όχι, δεν θέλω να πω τοκογλυφία, είναι βαριά κουβέντα, αλλά είναι λίγο υπερβολικό.
2 λεπτά. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι αυτό το οποίο αναφέρεται ως πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα διάκριση μεγάλης ή μικρής επιχείρησης.
Uh-huh.
Υπάρχουν και πολλές αρκετού μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν αυτή την πρόσβαση. Ακριβώς γιατί κουβαλάνε ένα μεγάλο φορτίο πάνω.
Φορτίο, ναι.
Αλλά σίγουρα έχετε δίκιο ότι δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση ή μάλλον εύκολη διασύνδεση των επιχειρήσεων με το τραπεζικό σύστημα. Εδώ όμως αυτό το νόμισμα έχει 2 πλευρές. Το ένα είναι τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήματος, το άλλο και το πιο σημαντικό είναι τα χαρακτηριστικά της παραγωγής μας. Εάν μια επιχείρηση βάλει κάτω ένα πλάνο το οποίο βγαίνει, νομίζω ότι δεν υπάρχει τράπεζα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα μπορούσε να πάει και στο εξωτερικό και να δανειστεί για αυτό. Έχουμε βαθύτερο πρόβλημα από το να πει κανείς να χτυπήσει στην πλάτη μια τράπεζα και να της πεις δώσε δάνεια. Το πρόβλημά μας είναι ότι τα επενδυτικά πλάνα που οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αυτή τη στιγμή να τρέξουν κατά μέσο όρο,
mm-hmm,
πολλά από αυτά δεν είναι κερδοφόρα και αυτό εξαρτάται και από τα χαρακτηριστικά του εδάφους, της βάσης πάνω στο οποίο χτίζεις. Δηλαδή δημόσια διοίκηση, την εκπαίδευση του προσωπικού και ούτω καθεξής.
Ναι. Πάντως, ένα κεφαλαιώδη ζήτημα είναι το θέμα των χορηγήσεων. Μάλιστα, στη μελέτη τώρα την κοίταγα την ώρα που μιλάγαμε ότι για τα στεγαστικά δάνεια έχουμε το διπλάσιο επιτόκιο από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Η επίρρωση είναι αυτό που είπατε. Πριν λίγες μέρες οργανώσατε ένα ωραίο έτσι συνέδριο, να το πω. Think Tank, μπορεί να το επικαλέσετε, να το επισημάνω, γιατί βγήκαν και συμπεράσματα. Είναι με την επωνυμία ως ΙΟΒΕ, έτσι. Ελληνική κοινωνία από τη σπορά στην καρποφορία. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θέλω να μου πείτε τα συμπεράσματα αυτής της εκδηλώσεως.
Ναι, θα αναφερθώ ευχαρίστω στην εκδήλωση αυτή.
Έχουμε ένα διαλυματάκι τώρα και γυρίζουμε. Τρίποντα στην οικονομία, Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή Νικόλα Οβέτα. Έγινε πριν δύο μέρες η σχετική ημερίδα. Πριν πέντε μέρες θα έλεγα, η ελληνική κοινωνία από τη σπορά στην καρποφορία. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος. Μάλιστα από ό,τι είδα ήταν και ο Πρωθυπουργός εκεί. Ποια ήταν το απόσταγμα τέλος πάντων της εκδηλώσεως, κύριε Βέτα?
Ήταν μια σύντομη και λιτή εκδήλωση για να τιμηθεί η μνήμη του Θόδωρου Παπαλεξόπουλου, ο οποίος ήταν ένας από τους δύο ιδρυτές του ΙΟΒΕ. Πριν από πολλά χρόνια το ΙΟΒΕ ιδρύθηκε το 1975, αμέσως μετά τη δικτατορία δηλαδή, ως ένα ελεύθερο χώρος έρευνας για την ελληνική οικονομία. Και μας δίνει την δυνατότητα το πέρασμα των δεκαετιών να κοιτάξουμε προς τα πίσω και να δούμε τι μπορεί να κέρδισε η ελληνική οικονομία και κοινωνία στις δεκαετίες που πέρασαν και τι μπορεί να μην το έχουμε κάνει σωστά. Γιατί υπάρχουν τα καλά, δεν είναι το ίδιο η ελληνική οικονομία σήμερα με αυτό, ούτε η κοινωνία με αυτό που ήταν πριν από 50 χρόνια. Από την άλλη έχουμε χάσει έδαφος σε σχέση με την Ευρώπη. Ενώ ήμασταν στο μέσο όρο της Ευρώπης, σιγά σιγά διολυσταίνουμε προς τα κάτω, παρά τις επιμέρους προσπάθειες. Και η συζήτηση στην οποία πράγματι μας τίμησε και ο Πρωθυπουργός με τη συμμετοχή του σε αυτήν, ήταν γύρω-γύρω από αυτό το θέμα. Ο καθένας με διαφορετικές απόψεις βέβαια και οπτική, αλλά μπορεί κανείς να δει ότι εάν πραγματικά έχουμε μάθει από αυτά τα οποία πήγαν στραβά, ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια, τα οποία ήταν χρόνια θα έλεγα πολλών πολύ έντονων διακυμάσεων προς τα πάνω και προς τα κάτω, και δεδομένου του ότι ξεκινάμε από μια βάση χαμηλή αλλά πλέον με πρόσβαση σε χρηματοδότηση, να θυμηθούμε ότι η ελληνική οικονομία είχε πολύ καλή πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ειδικά μετά το 2000. Από το 2000 μέχρι το 2008 ήταν τεράστια τα ποσά τα οποία μπήκαν μέσα στην ελληνική οικονομία. Ναι. Τόσο πολύ που κατά κάποιο τρόπο φούσκωσε, πήγαν και σε λάθος μεριές αυτά τα χρήματα. Έτσι.
Πολλές φορές συμβαίνει και σε καλές οικογένειες.
Ναι, αλλά ήταν και μια περίοδος ευημερίας, η οποία έφτασε σε ένα απότομο τέλος γιατί ήταν στρεβλή. Και από το 2008 και μετά λέμε για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε την ελληνική οικονομία χωρίς όμως να έχουμε πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Γιατί στην αρχή αποκοπήκαμε από τις αγορές, στη συνέχεια τα μνημόνια μας είπαν ότι θα πρέπει να κάνεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα και θα σου δίνω χρήματα με το σταγονόμετρο. Υπήρχαν λοιπόν μια περίοδος που είχαμε χρήματα, υπήρχαν περίοδος που πιεζόμασταν, καταναγκαζόμασταν κατά μία έννοια να κάνουμε αλλαγές, τις οποίες η ελληνική κοινωνία τις περισσότερες απέκρουσε. Τώρα έχουμε, θεωρώ, την οριμότητα ότι πρέπει να αλλάξουμε, να συγκλίνουμε σιγά σιγά προς το πώς λειτουργεί μια κανονική ευρωπαϊκή οικονομία, γιατί δεν είμαστε αυτό. Και δεύτερον, υπάρχει και χρηματοδότηση. Και γιατί υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης.
Παρένθεση εδώ, παρένθεση. Με καθυστέρηση, κύριε Βέτα, περιμέναμε μέχρι τέλος του χρόνου τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, τη δεύτερη δόση. Το δεύτερο, γιατί...
Δεν θα συμφωνήσω.
Τα 4 δις θα πάνε στο πρώτο τρίμηνο, τώρα το κοίταγα.
Κοιτάξτε να δείτε.
Στο πρώτο τρίμηνο του 2022 εννοώ.
Δεν είναι ταμιακό το θέμα.
Α, okay.
Με την έννοια ότι το ελληνικό δημόσιο, δεδομένου το ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Βρυξέλλες μας βάλανε πλάτες, γιατί μας βάλαν πλάτες μέσα στην πανδημία, έχει τη δυνατότητα να δανείζεται. Και βγαίνουμε στις αγορές και δανειζόμαστε. Δεν μας λείπουν ταμιακά χρήματα από τη χώρα. Δεν είναι επιπλέον χρήματα τα οποία αυτά θα έρθουν, θα αντικαταστήσουν, καθώς θα μειώνεται σιγά σιγά το έλλειμμα και θα γυρνάμε τα δανεικά, αυτά τα χρήματα θα έρθουν μέσα. Άρα είναι, φανταστείτε, ένα κύμα να μπαίνει, ένα κύμα να βγαίνει. Δεν πρέπει να δημιουργούμε την εικόνα ότι ξαφνικά θα έρθουν ορισμένα δισεκατομμύρια και θα μοιραστούν, θα πέσουν από τον ουρανό και θα μοιραστούν στις τσέπες των επιχειρηματιών και των πολιτών. Αυτά τα χρήματα είναι χρήματα τα οποία...
Γιατί όχι όμως? Γιατί όχι?
Γιατί πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να δημιουργούμε αυτή την εικόνα, γιατί αυτή η εικόνα δεν ισχύει. Όπως σας εξήγησα πριν, η χώρα αυτή τη στιγμή έχει μοιράσει χρήματα στις επιχειρήσεις και στους πολίτες, τα οποία τα δανείστηκε. Εμείς δεν μπορούμε να ξανατρέξουμε και την επόμενη χρονιά ένα έλλειμμα κοντά στο 10% όπως τρέξαμε φέτος.
Ναι, ισχύει.
Άρα, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε το έλλειμμά μας, ο προϋπολογισμός λέει ότι θα το πάει, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο μείον 1,5% έλλειμμα. Και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε να έχουμε πλεονάσματα, όχι υπερβολικά πλεονάσματα που λέγαμε πριν 3,5% και 4%, αλλά λογισμένα πλεονάσματα.
Δεν προκύπτει αυτή από την έκθεση του Δονουτού σήμερα, δεν προκύπτει για υπερβολικά, σε αυτό που λέτε ακριβώς είναι.
Νομίζω ότι και αυτοί μιλούν με περισσότερη λογική τώρα από ό,τι πριν από κάποια χρόνια.
Έχουν μετανιώσει, λέτε.
Άλλες εποχές. Άλλες εποχές για όλους. Άλλες εποχές και για την Ελλάδα και άλλες εποχές και για τον κόσμο. Η πανδημία άλλαξε πολλές φορές την οπτική. Αλλά αυτό το οποίο προσπαθώ να πω είναι ότι αυτό που προκύπτει από το Δουνουτού και το λέει και έχει δίκιο, είναι ότι θα πρέπει να μαζέψουμε τα ελλείμματα τώρα, έτσι ώστε από την επόμενη χρονιά να μπορούμε να πάμε σε πλεονάσματα. Τώρα, κάποιος λέει πλεονάσματα, γιατί να έχει πλεόνασμα το Δημόσιο Ταμείο? Πρώτα απ' όλα γιατί θα πρέπει να μπορεί να έχει αξιοπιστία προς τα έξω. Νομίζω ότι ξεχνάμε εύκολα. Φοβάμαι ότι
κάποια
ξεχνάμε
στιγμή
εύκολα.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα σταματήσει να μας...
Ναι, αυτό το οποίο ζούμε τώρα είναι ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχε ένα εξαιρετικά βαρύ πλήγμα από την πανδημία, δεν το νιώσαμε τόσο πολύ. Ο λόγος που δεν το νιώσαμε είναι ότι διέπεσε πάρα πολύ χρήμα στη χώρα. Κάποιο από αυτό το χρήμα ήταν μεταβιβάσεις. Κάποιο από το χρήμα αυτό θα το διαχειριστούμε με κάποιους περίεργους τρόπους με την Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνη, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά κάποια από τα χρήματα πρέπει να τα γυρίσουμε πίσω. Και για να γίνει αυτό πρέπει να πάρει μπρος το μηχανάκι της οικονομίας. Επειδή με ρωτήσατε λοιπόν στην αρχή που βρισκόμαστε ακριβώς εδώ. Στο πόσο γρήγορα μπορεί να πάρει μπρος το μηχανάκι της οικονομίας, πόσο πιο γρήγορα και από το τώρα.
Θα το δούμε. Εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νικόλας Βέτας, καθηγητής, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.